Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakenya watatu ambao wanahusishwa katika kesi ya hali ya juu ya utekaji nyara wameachiwa huru, makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema hii leo. Yanayashutumu majeshi ya usalama kwa kuwaweka mateka kwa wiki kadhaa baada ya kushiriki katika maandamano ya kuipinga serikali. Watatu hao walikuwa wanadaiwa kutekwa nyara na wanaume waliojitambulisha kama polisi hapo Agosti 19 katika eneo la Kitengela, kilomita 30 kusini mwa mji mkuu Nairobi. Picha kwenye mitandao ya kijamii ziliwaonyesha wanaume wawili wameonekana wakitetemeka baada ya kuachiliwa huru katika eneo la mbali Alhamisi jioni. Washirika wetu wamethibitisha kuachiliwa kwa Cornelius Odour wa Tume ya Haki za Binadamu Kenya, aliliambia shirika la habari la AFP. Picha hizo zinaonyesha wazi kwamba wanaume hao walikuwa katika dhiki. Inaashiria ukweli kwamba walikuwa wakishikiliwa mateka. Hakuna uthibitisho kuhusu mahala walipokuwa wanashikiliwa Bob Njagi, Aslam Longton na kaka yake Jamil Longton. Benki ya Mauritius leo Ijumaa imepunguza kiwango chake cha riba kwa pointi 50 muhimu hadi kufikia asilimia 4.0 kutoka asilimia 4.5 hapo awali, benki ilisema katika taarifa yake. Kamati ya sera ya fedha MPC iliamua kwamba wakati ukuaji ni thabiti, mchakato unaoendelea wa mfumuko wa bei umejikita katika hali hiyo ya mwaka 2024 na inaonekana kuwa na uwezo wa kufikia lengo la kati la asilimia 3.5 na hatari kubwa kwa mfumuko wa bei kupungua, taarifa hiyo ilieleza. MPC ilikuwa na mtazamo kwamba mazingira haya yanaweka nafasi kwa kiwango cha chini cha sera bila kuathiri malengo makubwa ya kiuchumi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mashambulizi ya wanamgambo dhidi ya vituo vya usalama nchini Pakistan katika mkoa wa mpakani wa kaskazini magharibi hii leo Ijumaa yameripotiwa kusababisha vifo vya wanajeshi 6 na kujeruhi 14 wengine, huku washambuliaji 12 wakiuawa katika mapambano ya risasi. Mapigano hayo ya alfajiri yalitokea katika wilaya tofauti zilizoathirika na wanamgambo za Waziristan Kusini na eneo jirani la Waziristan Kaskazini yanayopakana na Afghanistan. Waliojeruhiwa ni pamoja na wanajeshi wasiopungua 4 ambao walielezewa kuwa wamejeruhiwa vibaya. Maafisa kadhaa wa usalama wa eneo hilo wamethibitisha vifo hivyo kwa VOA kwa masharti ya kutotajwa majina kwa sababu hawana mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari. Kitengo cha habari cha jeshi la Pakistan baadaye kilitoa taarifa kuthibitisha kuwa vifo kwa wote wanamgambo na wanajeshi, lakini hakikutaja majeruhi upande wa wanajeshi katika mashambulizi hayo mawili. Na Marekani inarejesha wanajeshi wake wa kikosi maalum kwenda Chad baada ya kuondoka kufuatia ombi la nchi hiyo karibu miezi 5 iliyopita. Tumefikia makubaliano juu ya kurejeshwa kwa idadi ndogo ya kikosi maalum, Meja Jenerali Kenneth Ekman, ambaye alisimamia hatua ya hivi karibuni ya Marekani kuondoka kutoka Niger kwa ombi la mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, Jenerali Michael Langley, aliambia VOA katika mahojiano maalum siku ya Alhamis. Ulikuwa uamuzi wa rais wa Chad Mahamat Deby, lakini uamuzi umefanyika na sasa tunayafanyia kazi maelezo ya namna tunavyorudi, aliongeza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye meza ya waandishi wa habari, ambapo tunazungumzia matukio muhimu wiki hii. Leo kukuendeshea meza ya waandishi wa habari ni mimi Mary Mgawe, nikishirikiana na waandishi wenzangu Kaka Juma kutoka huko Kenya, Peter Mukambi kutoka Kenya na Deodatus Balile kutoka Tanzania, ambaye tutaungana naye baada ya muda mfupi. Moja kwa moja tunaanza na taarifa kuhusiana na Sudan Kusini, na ambapo baadhi ya wajumbe wa kidiplomasia wa nchi za magharibi nchini Sudan Kusini wameelezea kusikitishwa na uamuzi wa serikali ya Sudan Kusini kuongeza muda wa mpito wa nchi hiyo kwa miaka miwili. Katika taarifa iliyotumwa kwenye mtandao wa X, Uingereza, Marekani, Kanada na Ufaransa, Ujerumani na Uholanzi ilisema uamuzi huo unaonyesha serikali kushindwa kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2018 licha ya ahadi zake. Imetoa wito kwa washikadau wote kuweka pamoja mazingira bora kwa ajili ya uchaguzi wa amani, uwazi na ushirikishi wa haraka iwezekanavyo. Umeitaka serikali kujitokeza na mpango wa kuaminika na kuwa wazi jinsi ya ufadhili wake. Sasa tukiangalia hapa kwa pamoja, karibuni sana, tunaanza kuanza mjadala wetu kwamba mimi binafsi najiuliza, je, inaweza kuwa rahisi kweli kwa mazingira bora yanayotajwa ili kuwepo na uchaguzi wa amani katika nchi hii?
Kwanza kabisa, wacha niseme nchi ya Sudani tunaielewa kwamba ni nchi ndogo na ni jipya kabisa, ambayo inahitaji kuwa kwanza kabisa katika misingi ambayo ni muhimu kabisa, kama vile kwanza kabisa misingi ya kikatiba, na hiyo ndio jambo la maana kabisa. Nadhani kwamba serikali ambayo kwa sasa iliyoko mamlakani, ambayo ni serikali ya mpito, wamekosa tuseme kushirikiana kwa undani na wale wapinzani ambao bila shaka walikuwa kama waasi, ambao waliona kwamba kiongozi ambaye anaongoza serikali hiyo ambaye ni Salva Kiir labda haongozi kwa njia ambayo inafaa, kwa kutowashirikisha wao. Kwa hivyo unapata kwamba kwa sasa tunavyoona hali ilivyo huko, kwamba wanaweka ile mikataba ya amani, wanasaini, lakini hakuna kinachotekelezwa. Hii inaonyesha wazi kwamba wawili hawa, kwanza kabisa kuna kutoaminiana baina yao wawili. Kwa hivyo unapata kwamba huenda Salva Kiir anafanya mambo bila ya kumhusisha moja kwa moja makamu wa rais ambaye ni bwana Riek Machar. Kwa hivyo pakubwa hapa, tukipima kwa undani, inafaa kitu ya kwanza, kama Salva Kiir angekuwa anashirikiana kwa undani na bwana na Riek, basi ingekuwa rahisi kabisa, kwa sababu kwanza kabisa wangeketi chini watengeneze jopo maalum ambayo inahusika moja kwa moja kuangalia vile ambavyo katiba itakuwa ya kumfaa mwananchi, ili iwe kama mwongozo wa kuwaelekeza watafanya namna gani kukuwe na uchaguzi bora ambayo itakubalika na nchi ambazo labda ni za kigeni pia, ambao labda watakuja katika nchi hiyo kama wawekezaji. Natumai hapa pakubwa kwanza kabisa ule ushirikiano wao baina wao wawili ndio itasaidia kuhakikisha ya kwamba katiba inapotengenezwa ama inapohakifishwa, hiyo ndio itafanya nchi hii ikubalike na waaminiane wao wenyewe kwa wenyewe, ili kuwe na ile imani kutoka kwa wale wawekezaji kutoka mataifa mengine na hata ulimwengu kwa ujumla, kuamini kwamba nchi hii sasa imefika nafasi ya kujiongoza kidemokrasia ama kwa njia ambayo inafaa ya uwazi,
kwamba hata ukitizama kwenye yale makubaliano yaliyofikiwa mwaka 2018 kwamba sasa tumepigana kwa muda mrefu, kumekuwa na tofauti nyingi kwa muda mrefu, tufikie kutengeneza amani. Ukihesabu tu hiyo miaka kuanzia mwaka 2018 mpaka hivi leo hapo tulipo, nchi hiyo bado inataabika katika hali ngumu ya kimaisha, lakini siasa imekuwa ni hali tete kabisa. Mazungumzo kadhaa yamefanyika, lakini kuna wakati fulani tukaona pia kwamba viongozi hao wawili, vikosi vyake vilikuwa vinapigana na kuasimiana kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linaonyesha kabisa kama viongozi wa ngazi ya juu wenyewe kwa wenyewe wanahasimiana, hawaelewani, si tu kwa maneno, hata wale walioko chini yao kama ni majeshi ama yanayoungana mkono tena yanapigana. Hapo inaonyesha kwa kiasi kikubwa kwamba hali ya kuwepo uchaguzi mkuu ama hali ya kisiasa katika eneo hilo husika inaweza ikawa ni ngumu sana kufikiwa kwa wakati huu.
Ni kweli kabisa. Alafu Mary Mgawe, kuna kitu moja hapa inafaa tuweze kuelewa kwamba baada ya katiba kutengenezwa, kuna sheria ambazo zinafaa ziongoze wale maafisa ambao wanahusika na usalama kama jeshi, kwa sababu kuna uwezekano huenda uchaguzi ufanyike, ndio, lakini baada ya uchaguzi kufanyika kutakuwa na ugumu mkubwa sana. Kwa sababu gani? Huenda atakayeshindwa kuna uwezekano akaamua hii mimi sikubaliane nayo, na hii serikali tulipata mara ya kwanza kwa namna ya kurudi msituni na kupigana. Kwa hivyo itakuwa rahisi kwao kurudi msituni na kuanza kupigana vita upya, na hivyo basi kutokuwa na ule ile stability ya hiyo nchi. Kwa hivyo kidogo itafaa kwanza sheria ya katiba ikishatengenezwa, alafu sasa wanajeshi wapangwe, kwa sababu unaona haya maelewano, unapata wale ambao walikuwa wanaunga mkono Riek Machar wameingizwa tu kwa serikali bila ya kuwa na ile misingi maalum ambayo itawaongoza ili kukue na usawa na uaminifu baina wao. Kwa hivyo kama wao wawili wamekosa kuaminiana pale juu, ndipo sasa tunapata huu mzozo. Kuna uwezekano hapa chini pia hawa wanajeshi na viongozi kadha kadha pia kuna vile pia wako na mambo yao ambayo hatutayajua. Yaani kila mtu amekuja pale akuna interest yake tofauti kabisa ambayo haiingiani, ndio unapata kwamba haya mambo yanazidi kuahirishwa. Na huenda hata yakaahirishwa tunasema miaka miwili mbele, miaka miwili hayo huenda yakaisha bila ya chochote kufanyika. Hawa wawili ndio wanasuluhu, na iwapo hawata kuja pamoja, basi uwezekano mkubwa upo Mary kwamba kutaishi kukua na vita hivyo miaka nenda miaka rudi, mpaka wajukuu aje wakuja wapate Sudani ya Kusini bado wanapigana.
Lakini unaweza kujiuliza kwamba umezungumzia pointi nzuri kweli kweli kwamba sheria zitengenezwe. Kwa mtazamo tu wa kawaida sheria zitengenezwe, lakini nchi ambayo haina katiba, tayari uchaguzi umefanyika, hakuna sheria, katiba haipo, au hata kama ipo lakini ni tete, hapo mstakabali wa amani lakini na siasa inaweza kawa ni uchaguzi tu wa kufurahisha watu, lakini ndani kule kuna mambo mengi ambayo yatakuwa bado hayajakaa sawa.
Ndio hiyo nazungumzia kwamba lazima kukue na wawili hawa watengeneze jopo, yani tuseme Salva Kiir alete watu wake, labda ni watu kumi ama watu watano, na pia Riek Machar pia aje na watu wake watu tano ama kumi, alafu hawa wakuje pamoja kutoa muongozo, ile roadmap ya nini aswa kitafuata ama kitafaa kufanyika kabla tuanze kufikiria mambo ya uchaguzi. Lazima kukue na mwangaza kuhusu hii katiba, tunaenda kufanya namna gani, inaenda kukaa namna gani. Na unajua hapa sasa hawa ama kikundi hiki kinafaa kiwe kinaenda moja kwa moja kupata mwananchi ama mwenye nchi mwenyewe, ambaye ni mwananchi yule wa kawaida, anafikiria nini ama anadhania wafanye namna gani, kwa sababu yeye ndiye kitu cha kwanza atakuwa ni mtozo wa ushuru, na yeye pia ndiye atakuwa ni kama ana determine ama anatoa mustakabali wa nchi inaenda barabara gani, kwa sababu yeye uchumi utakuwa unatoka kwake. Kwa hivyo itakuwa vyema zaidi hawa wili wakikuja pamoja walete makundi yao mawili, watu kadha kadha ambao ni wataalamu wanajielewa, na pia kuhusisha makundi kama ya kibinadamu kama tuseme civil societies, alafu kuna hii nyingine ambayo ni makundi ya kidini, ili wawe na ile mawazo moja. Hawezi wakafanya mambo peke yao kama wanasiasa, haya hayatawezekana, kwa sababu nchi inaongozwa ama inatawaliwa na watu wa mirengo tofauti tofauti, kutoka kwa civil society mpaka kwa makanisa na kadhalika. Kwa hivyo iwapo haya yatazingatiwa, Bimeri, kuna uwezekano mkubwa katiba itapatikana kwa wakati unaofaa. Na pia mbali na katiba, unaelewa kwamba lazima mjue pia nchi ina idadi ya watu wangapi, ambayo baada ya katiba kuna hiyo kuhesabiwa kwa watu ambayo inahitajika kufanyika. Kuhesabiwa kwa watu inamaanisha kwamba mtakuwa na mwangaza ya kuelewa, je, tutafanya namna gani kuhakikisha kwamba bajeti yetu inaingiana na wananchi, idadi ya wananchi, kwa sababu huwezi kufanya katiba hauna ujui idadi ya watu, alafu mnapanga bajeti ya uchaguzi. Hiyo pia ni jambo lingine. Kwa hivyo baada ya katiba inafaa wananchi hao watafanywa ile tunaita census, kuhesabuliwa, alafu hapo ndio hiyo serikali ambayo itakuwa imeelewana, wamekuja pamoja, wamekama mpito, wajue ni bajeti ngapi ama kiasi gani cha pesa kitatumika kuendesha uchaguzi huo. Hivyo ndo kutakuwa na usawa, na hata wanaweza pata uungwaji mkono kutoka kwa mataifa mengine ambayo yana ushawishi huku nje kuwasaidia kuhakikisha uchaguzi labda ni wa kidemokrasia ambaye itakubaliana na mwananchi.
Tusikie mwandishi mwingine akichangia hapa.
Sisi ni kwamba kuna vigezo vingi tu ambavyo vimeangaziwa, ikiwa kwamba Riek Machar na Bwana Salva Kiir hawapo katika muongozo mmoja ama hawazungumzi lugha moja ama wakawa na dini moja, basi kutazidi kuahirishwa ama kuahirishwa kwa uchaguzi. Huku wachanganuzi wengi tu wanazidi kutoa tetesi tofauti, kukawa na pia yule mtu ambaye ana mshauri wa serikali kwa masuala ya mambo ya kitaifa, amesema ama alisema, yule anaitwa Chut Goodluck, alisema kwamba hii serikali ya mpito iliyoko kwa hivi sasa lazima ipewe muda, ikishaangaziwa kwamba kwa sasa imefikisha wakati wa kupiga kura, basi itafika hapo wapige kura, huku akisema kwamba lazima angazie usalama wa nchi na pia kuangazia sheria ambazo zitatumika kubuni serikali baada ya kupiga kura, ikizingatiwa kwamba kwa sasa uchaguzi umeahirishwa mara ya pili, ikizingatiwa kwamba wale wa Sudani ama wa Sudani wenyewe wanataka kwamba wawe na uhuru wa kupigia mtu mwenye wao wenyewe wangetaka. Pia tukiangalia mtu ambaye anaitwa mchanganuzi ama mwanasiasa, anasema, anaitwa Andre March Mabul, anasema kwamba kukiwa na uchaguzi ambao si wa huru na wa haki utaleta kwa, ukiangalia yule rais wa nchi ile ya Sudan, Salva Kiir, anaangazia je, kwa kukiwa na uchaguzi ambao watu hawataamini, hiyo ni kitu ambacho kitakuja kutokea. Na hivyo ndo unaona kwamba zaidi ya 73% ya wananchi wa nchi ya Sudan wanaishi katika hali mbovu, wanahitaji msaada. Ndio unaona pale kuna yule United Nations ipo pale inasaidia. Pia tukizingatia tu usalama wa nchi kwa ujumla, ukipata kwamba kwa upande wangu ningeona kwamba huu kuahirisha kwa uchaguzi katika nchi hiyo kutaleta ule mwafaka, na pia kuwapa katika Kiingereza tunasema humble time ya kufanya preparation, ikizingatiwa kwamba yule mkuu wa uchaguzi anaitwa Professor Abednego Akoka alisema kwamba bado hawana pesa za kutosha kufanya, kuna hiyo mambo ya lazima kuna civic education itafanyika, wafunze watu jinsi ya kupiga kura. Ukumbuke ndio hii nchi inaenda kwa kura mara ya kwanza ama kupiga kura mara ya kwanza, lazima kuwe na hiyo.
Kuna swala la ufadhili hapa limetajwa, ambapo inaonyesha wazi kabisa bila kuwa na maelewano, kama nchi za magharibi zimetoa mapendekezo yake hajafuatwa, lakini wao wenyewe hawaelewani. Hii inaweza kuwa ngumu kwa Sudan Kusini kuweza hata kufanya basi huo uchaguzi, kwa sababu kama hapo mshiriki aliyepita ameeleza vizuri kabisa kwamba Sudan Kusini peke yake, kwa sababu ni taifa dogo, haliwezi kujikimu lenyewe katika swala hilo zima la uchaguzi. Kwa hiyo litahitaji kabisa kwamba kuwe na mataifa mengine ambayo mengi ni ya magharibi kwa ajili ya kuwasaidia kupeleka uchaguzi huu mbele, na hasa katika swala la ufadhili. Wanaweza wasiambiwe nini cha kufanya na utaratibu mzima yakatolewa mapendekezo kuwe na amani. Lakini mtu kama anatoa mapendekezo yake, taifa linatoa mapendekezo yake na linaona kabisa hali ni tete, hakuna amani, watu wanataabika, hakuna chakula, watu hawasomi, yani mfumo mzima wa maisha umekatika. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kuingia pale kusema sasa basi ufadhili ni huu. Peter, unasemaje?
Unaona penye tumetokea, unajua imechukua muda mrefu sana, imechukua muda mrefu sana kama ulivyotaja, miaka ni mingi, zaidi ya 10 wakitafuta namna ya kukuja pamoja. Na unajua saizi mahali walikuwa wamefikia kwamba hakuna mtu atakuamini na pesa zake ama na hela zake kama hajaona ule mwelekeo ama mwangaza kutoka kwako wewe mwenyewe. Kwa hivyo hii ilikuwa ni mambo ya kindani ambayo Sudan wenyewe ilifaa waangalie vile ambavyo watapata suluhu, alafu akishamaliza kusolve ile matatizo yao ya kindani, hapo ndipo sasa wajitokeze na waseme kufikia sasa mahali tumefanya angalau ni kama 70%. Sasa hivi nadhani tunaomba kuhusishwa kwa mataifa mengine. Kwa mfano, katika serikali ya mpito ambayo naona ni kama ilijilegeza sana, ni kwamba saizi wangekuwa wamesaidia watu kuwapa maoni, yani kuwafanikisha kimawazo kwamba kwa nini inafaa tukue na amani, kwa nini inafaa tukue na elimu, kwa nini inafaa tushirikiane hapa na hapa na pale, unaona mambo kama hayo. Lakini serikali ya mpito ni kama ilijisahau na ikaanza kuangazia, je, tutafanya nini, tutapata nini, wapi, kutoka wapi. Wakaanza kujihusisha na mataifa mengine na wakasahau, ama aswa walianza kuangalia labda rasilimali ambayo inaleta fedha hiyo inji, na siasa pia na tamaa nyingi. Basi wakaanza kujisahau na wakaanza kuangalia ni nini tunaweza pora, ni nini tunaweza pora. Sasa hiyo ndio kama mojawapo ya mambo ambayo imerudisha haya mambo nyuma, wakasahau kujistabilize kielimu na mambo mengine ambayo ni muhimu, ndio sababu wamekwama. Kwa hivyo ndio waweze kupata ile support kutoka nje ambayo ni wadhamini ambao watawasaidia, inafaa wenyewe wajionyeshe, yani hapa ndio tumefikia na sasa tunaomba msaada wenu, na inafaa ikuwe zaidi ya 70% kulingana na muda ya tangu wajitenge na waanze kujitawala. Hakuna pakubwa, hakuna kitu kubwa sana wamefanya. Mimi naweza kuwapa 20% kufikia sasa. Ukweli ni kwamba bado wako mbali mbali sana. Kwa hivyo mataifa mengine, tuseme Marekani inaweza kubali wasaidie, Israel labda, ama Uchina na kadhalika, lakini hakuna vile wataingilia ndani kama wao wenyewe hawajaonyesha ile nguvu ya kujituma.
Basi tunapumzika kidogo, msikilizaji usiondoke kando redio yako, tutarejea baada ya muda mfupi. Bado tuko na mada za kujadiliana nazo. Ni kipindi cha meza waandishi wa habari moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaingia katika mada nyingine, nayo ni tukiwa tunaendelea na mjadala huu siku ya leo, ni kwamba tume ya uchaguzi ya Ghana imesema iko tayari kushirikisha chama cha upinzani na National Democratic Congress NDC ili kushughulikia hofu ya chama kuhusu daftari la wapiga kura kabla ya uchaguzi rasmi mwezi Desemba. Wafuasi wa NDC waliingia barabarani Jumanne wakitaka tume ya uchaguzi kukagua daftari la wapiga kura la mwaka 2024 kabla ya uchaguzi wa Desemba. Chama hicho kilisema kushindwa kufanya hivyo kutakuwa tishio kwa demokrasia ya Ghana. Kwa miaka kadhaa Ghana imekuwa na rekodi nzuri tu ya uchaguzi. Sasa mwaka huu tunaanza kuona ukosoaji. Unaanza mapema kabisa, hatua inayoanza kushtua wengi. Hapa tukiangalia wenzangu, tunaona kama ukisoma historia, ukitazama yaliyojitokeza nchini Ghana, ni kweli hasa katika eneo la uchaguzi, Ghana imeongoza katika nchi za Afrika kufanya uchaguzi ambao kwa kweli ukilinganisha na mataifa mengine ambao tunaweza kusema ni sahihi na wakidemokrasia. Tumeshuhudia wiki hii tu, siku ya Jumanne kulikuwa na maandamano, watu wameingia mitaani wakipinga kuhusiana na utaratibu mzima wa daftari la kupigia kura. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba huu si mwanzo mzuri, na kumekuwa na tetesi nyingi hasa kutoka chama cha upinzani vikieleza kwamba uchaguzi wa mwaka huu unaofia ukaelekea katika mrengo mwingine ambao si wa kidemokrasia. Nini kimeenda mrama hapa?
Naam, tukiangazia uchaguzi zilizopita, hivi sasa akiwa ni rais wa tano ile Addo Akufo-Addo, ni kwamba mwelekeo ule ambao sasa kwa hivi sasa unachukuliwa na ile inaitwa Ghana Electoral Commission ni kwamba panaleta paruanja kwamba kuna wasiwasi ambao kwa hivi sasa umeanza kuibuka kutoka upande wa upinzani kiongozwa na John Mahama. Kwa hivi sasa ukiangazia ile register ama ile sajili isipoangaziwa vizuri, kuna wale watu ambao kwa mfano wanaweza kuwa wameaga dunia bado wako kwenye ile register, wale wengine wapo wapya, wale wanaitwa new registered voters, lazima pia iangaziwe. Na ndio yale malalamishi ya kutoka kule Ghana ama wapigaji kura wakiingia kwenye sticks ama wakiingia katika mahali wakisema kwamba lazima ile election board ama electoral commission board ya Ghana iangazie upya ile sajili ama daftari la wapigaji kura. Hii ukiangazia kwamba kwa hivi sasa ana Addo Akufo-Addo anatoka na anamwita pale Mahamud, ni kwamba upinzani, jinsi unavyojua vizuri kwamba Mary, ni kwamba upinzani lazima iwajibike na ijue kwamba hivi na ile lazima itekelezwe kulingana na sheria ya nchi ama katiba ya nchi. Ndio maana unaona wale wengi sana waliminika katika maeneo mbalimbali
kukubaliwa kila rafikia kwamba lazima sheria ifikiwe ama lazima sajili iangaziwe ili kuweza kuweka paruanja wapigaji kura ni wangapi, na wale ambao kwa sasa wametolewa kwa register ni wangapi, ambapo itapeana mwongozo mzuri ikizingatiwa kwamba Ghana kwa mara ya kwanza itashuhudiwa ama inaweza shuhudiwa mtafaruku haswa baada ya kura kupigwa kama hili halitaangaziwa.
Asante Mary. Vile mwenzangu amezungumza Juma ni kwamba ni kweli kile ambacho naona hapa NDC wanataka pakubwa. Unajua wanasema siku zote mgema akisifiwa tembo ulitia maji na penye moshi hapakosi moto. Unaona? Na tukiangalia tume hii ni tume ambayo ni hatujaona kama ni independent. Unaona? Kwa sababu ina maanisha wazi kwamba iko chini ya kama sehemu ya serikali ambayo inatawala nchi. Kwa hivyo ni kwamba chenye NDC hapa maana chama cha upinzani kinataka pakubwa, ukipima kabisa katika darubini ni kwamba wanataka isafishwe, yani kusafishwa ile. Kusafishwa ina maanisha kwamba kutolewa kwa watu ambao labda walikufa sawa, kuna kuongezwa kwa wale ambao ni wapya ni sawa, alafu kuna wengine labda haijulikani kama ama wakati ule hawakuhusishwa katika uchaguzi lakini wako kwenye register ile, ingawaje maeneo mahali walikuwa ni tofauti na mahali walipo kwa sasa. Kuna hiyo inaitwa uhamisho, uhamisho kutoka labda mahali fulani hadi mahali fulani. Na kitu kingine hapa, ukiona upinzani wamepiga kelele hivi, kuna uwezekano mkubwa huenda serikali ya ADO ambayo iko kwa sasa huenda inachukuliwa kwamba hayatekelezi mambo kama haifurahishi wananchi ama kuwaweka sawa katika mambo ambayo anafanya. Hii inamaanisha kwamba serikali hii ina dosari. Kwa hivyo upinzani hapa wanataka kujaribu kufuatilia, wataki kupuuza kwamba mambo kila jambo liko sawa kabisa.
Haraka haraka tutupie jicho mada nyingine ambapo ni pande zinazohasimiana nchini Sudan zimesema kwamba ziko tayari kwa mazungumzo ya amani kumaliza vita ambavyo vimeingia mwezi wa 12. Hii ni baada ya rais wa Marekani Joe Biden kutaka mazungumzo ya amani kumaliza vita hivyo. Jeshi la Sudan na kikosi cha kijeshi cha dharura RSF walishirikiana madaraka baada ya mapinduzi ya kijeshi, lakini walianza kupigana mwezi Aprili mwaka uliopita. Zaidi ya watu 12,000 wamefariki katika vita hivyo, lakini wenyewe viongozi hao bado wanalaumiana kwa kuendeleza vita na hawajasema hatua watakazochukua kumaliza vita hivyo. Kulikoni hapa?
Na hivi sasa ikizingatiwa kwamba kuna mazungumzo, bado lile halijatimia kwamba kuondoa majeshi, kuondoa watu wale ambao wapiganaji katika maeneo mbalimbali bado haijafanyika. Kwa mtazamo wangu naangalia kwamba kunaweza kuwa ni ule mchezo tunasema wapaka na panya, kwamba njoo tuzungumze, ikifika ni mazungumzo, mkisha zungumza mkirudi kule kwenu nasema wewe hukufanya hivi ama hukufanya vile, basi kawa kutarudisha ule uhasama ama mapiganaji yataendelea. Ikizingatiwa kwamba zaidi ya watu milioni 10 wamekuwa ama hawana mabomu kwa hivi sasa na amani.
Utaona kwamba sasa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema hapo jana kwamba hatua za kutafuta amani Sudani zinaingiliwa na mapigano ya kikosi cha RSF katika mji wa Al-Fasha kwenye eneo la Darfur huko kaskazini kama ambavyo umedokeza. Blinken pia alisema kwamba jeshi la Sudani linastahili kuacha kutupa mabomu kiholela. Swali langu ni kwamba je, Sudani itaweza kufuata hili, hasa ukizingatia kwamba miezi 17 bado hakuna aliyepinda kona kusema sasa hapa basi imetosha mapigano. Haya, pita mchango wako hapo.
Kitu cha kwanza mimi ningesema kwamba itakuwa vyema kama maafisa wa ama jeshi yani ule kikosi cha Umoja wa Mataifa kama kutoka United Nations wanaweza kuletwa na kudumisha kwanza amani katika nchi hiyo.
Basi tunakamilisha kipindi chetu cha meza ya waandishi wa habari siku ya leo. Ilikuwa nami Mary Mgawe nikishirikiana na waandishi wenzangu kaka Juma kutoka Sauti Almasi Kenya na vilevile Peter Mukabi kutoka Kenya. Hadi wakati mwingine, nikusihi sana uendelee kusikiliza matangazo ya vipindi vingine vinavyoendelea. Alamsika.